Hvad sådan der? Ja. Jamen, tak for, at jeg måtte komme her i aften. Og tak for, at jeg også må have lov til at lige være med til at forkynde Guds ord. Jeg har taget den her overskrift med, som I måske kan kende. Vi kommer ind på den lidt senere. Men jeg er glad for at være her, fordi det er faktisk rigtig vigtigt for os i Promisio at få lov til at komme ud og snakke med dem, som går op i mission rundt omkring i Danmark. Fordi det er jo sådan set det samme, vi skal lave også uden for Danmark. Nemlig fortælle om Jesus i ord og handling. Og derfor så er det rigtig godt også at komme rundt og møde kristne her i Danmark. Og specielt i Indre Mission, fordi vores missionssyn i Promisio ligger jo, ja, lige op af Indre Missionssyn. Så det er rigtig godt, det passer godt sammen. Men som sagt, så skal vi jo sammen om det her emne, hashtag, det bliver godt igen. Jeg ved ikke, hvorfor det hedder hashtag. Det hedder det vist bare. Det er noget amerikansk, noget, der er kommet med over på en eller anden måde. Men det er lidt inspireret af corona, den her overskrift. Det ved jeg ikke, om I ved, men som sagt, det kommer vi tilbage til. Men det, som jeg gerne vil forsøge at sige, det er inspireret af Bibelen. Det er jo sådan set det, som det handler om her i forkyndelsen. Her i august, der er ekstra mange mennesker forsamlet i København. Der er jo altid mange mennesker forsamlet i København, men lige her i august, faktisk sådan mest i sidste uge, tror jeg, det var, der er der rigtig mange mennesker, som markerer en fælles sag. Og det er en sag, som har meget vind i sejlene for tiden. Faktisk er det noget, vi alle sammen får at vide og høre om. Og de har taget regnbuen til sig som deres mærke, som deres symbol for den her sag. Og derfor så er der faktisk mange danskere, der tror efterhånden, at det her med regnbuen, jamen det handler om mangfoldighed. At vi er mangfoldige, og vi er forskellige, og alt muligt og af den slags. Men i forbindelse med pandemien, ja, der kom regnbuen jo sådan set på vores net hen igen, i en anden kontekst. Nemlig en kontekst, den måske, kan man sige, var mere opfundet til. Nemlig det her med, at Gud, han har faktisk lovet noget. Han har lovet, at det skal blive godt igen. Det var børn i Italien, som begyndte at tegne de her halve regnbuer i marts 2020. De skrev det selvfølgelig på italiensk, det er klart. Men de begyndte at tegne de her halve regnbuer. Og det var måske ikke så underligt, det var de italienske børn, der begyndte at tegne det, for det var jo der, corona var allerhårdest fra starten af, og hvor vi faktisk ikke rigtig vidste, hvad det var. Jeg har tænkt lidt over, at vi kan vide, hvem der egentlig har startet det. Altså, er det bare nogle børn, der begyndte, og så spredte det sig, eller var det måske en, der har været søndagsskolelærer i 40 år, der lige tænkte, nu skal vi simpelthen mindes om regnbuen, og så har det spredt sig som en løbeild. Jamen, det får vi nok aldrig svar på, men jeg vil i hvert fald sige, da jeg så det, så blev jeg utrolig glad. Jeg synes faktisk, det var rigtig skønt at se, at de italienske børn, de mindede os om Guds løfter, midt i den situation, som der var da corona begyndte at bide sig fast, næsten inden vi vidste, at det hed corona. Selve regnbuen er jo sådan set et tegn, som Gud han har givet Noah, og selvfølgelig også os andre, efter den tid. Et tegn om, at han aldrig vil lade jorden oversvømme sådan, som han gjorde dengang. Og det hænger selvfølgelig også sammen med det her med, at han overordnet lover os, en dag skal det blive godt igen. Det er allerede på side 3 i vores Bibel, at det løfte egentlig bliver fortalt os første gang. Personligt tænker jeg, at vi er på den rigtige side af pandemien. Men der kommer hele tiden noget nyt. Nu har vi lige hørt, at der er kommet en ny variant, som ikke er så farlig osv. Heldigvis da. Men der kommer hele tiden noget nyt. Om ikke andet, så kommer der hele tiden noget andet, vi kan være bange for. Der gik ikke så lang tid, så kom der en krig i Ukraine. Den havde vi ikke lige forudset. Der skete jo allerede noget i 2014, og det skete der jo ikke så meget ved med Krimhalvøen. Men nu blev det så krig, og det kunne vi frygte. Og det vil sige, der kommer altid noget i noget nyt, vi kan frygte. I kan garanteret nævne mange forskellige ting tilbage i tiden, som lige pludselig vendte op og ned på det hele. og hvordan vi så på verden. Så det, jeg gerne vil nu her, det er egentlig minde os om, at det bliver godt igen. Det bliver godt igen. På grund af Jesus, så vil der komme en dag, hvor alt bliver godt igen. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, om det gælder alle, der er forsamlet i det her rum i aften. Men jeg ved i hvert fald, at nogen af os har brug for at få det her håb at vide, og blive mindet om det her håb. Det er jo et håb, som rækker langt ud over en pandemi. Selvom man står der midt i pandemien, så kan man begynde at tegne de her regnbuer og håbe, at det bliver godt igen. Altså det er et håb, der varer længere end de frygtelige situationer, som vi kan stå i. Det er også et håb, der varer længere end de personlige udfordringer, som vi hver især kan have. Om det er uvenskab, om det er vores børn eller ja, oldebørn. Om der er noget i vores liv, som vi virkelig er udfordret af på den ene eller anden måde. Så varer det håb længere. Det er stærkere end de ting, som der er i vores liv, og vi kan blive udsat for. Og ja, så er det et håb, som rækker ud over døden. Selvom døden er der, så er håbet længere ude. Det er der stadigvæk. Det følger stadigvæk med. Det er noget af det, som jeg tænker, vi skal mindes om. Og så tror jeg også, at vi som troens folk, os der har det her håb, vi skal også mindes om ret tit, at vi skal give det videre. At andre skal have del i det håb, som vi har. At vi har et håb midt i en coronapandemi, eller hvad nu vi står i. Det har vi brug for at give til dem også. At de også får det håb. Og derfor så har jeg fundet en tekst, som jeg vil tage med her som prædiketekst, kan man sige, som bevæger sig mellem at fortælle om det her fundamentale håb, som vi har, men også at vi skal give det videre. At andre skal få del i det her håb. Og de vers, som jeg gerne vil, at vi skal være sammen om, det er fra Markus evangeliet kapitel 7, vers 31-37. Og jeg læser dem simpelthen bare lige op nu. Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galileas sø, midt igennem Dekapolis. Hvorfor har han taget det med, tænker I? Altså, er det virkelig... Var det godt, at vi lige brugte 10 sekunder af vores liv på at høre om det her? Det tror jeg faktisk, det er, men det kommer vi tilbage til. Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale. Og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides, væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge, og så op mod himlen, sukkede og sagde til ham, Efata, det betyder luk dig op. Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen, men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældet af forundring og sagde, han har gjort alting vel. Han får både de døve til at høre og de stumme til at tale. Ja, vi kan så mange ting frem for den her tekst. Og jeg vil prøve at tage det frem, som jeg i hvert fald er blevet mødt af i teksten. Og så er jeg jo også blevet nødt til at springe over noget, for at vi ikke skulle være her hele aftenen. Men noget af det, som jeg tænker, vi først skal lægge mærke til, det er, at Jesus faktisk lærer hans disciple i den her situation, at det, som han vil give, det er noget, alle kan få del i. Altså, alle mennesker kan få del i det, som Jesus vil give. Jesus, han er jøde, og jøderne mente, at frelsen, den var forbeholdt folket. Og man fik fat i frelsen, hvis vi kan sige det på den måde, ved at overholde Guds lov. Det er sådan den meget skarpt opsummerede oversættelse, vi kan sige, at hvad var det, det gik ud på med farisæernes måde at tænke om det her på. Men i den her situation, der viser Jesus faktisk, at der er noget dybere i Guds frelsesplan, end bare den her skarpe opstilling, som var farisæernes version. For det første, så vil Jesus fortælle disciplene, og dermed os, at frelse, det handler faktisk om en hjertesag. Det handler om en relation. Det handler om menneskets relation til Gud. Det er ikke noget med, at man skal overholde noget eller i den stil. Nej, det handler om en relation. At være sammen med Gud. Og for det andet, så viser han disciplene, at det er faktisk ikke kun jøderne, der kan få del i den her relation. Alle andre mennesker kan faktisk også få del i relationen til Gud. Frelsen er tilgængelig for mennesker, for alle nationer. Det kommer jeg ikke så meget mere ind på, men det er jo faktisk lidt underligt, fordi der er faktisk flere steder, hvor Gud, eller hvor Jesus faktisk har et nummer ud af at fortælle, at han er kommet til jøderne, og ikke til de andre. Men der er alligevel også de steder, nogle andre, der får noget ud af det. Og her tænker jeg, der viser han faktisk, at det også er noget til alle andre mennesker. Og i hvert fald, hvis nu vi har læst hele kapitel 7, så er vi ikke i tvivl om, at det er noget af det, som han faktisk forsøger at sige til disciplen her. Fordi vi kan se, at Jesus han tager disciplene med rundt til områder, som ikke er jødiske. Altså det er områder, hvor det egentlig er hedningerne, der er borgmestre og har styringen og bestemmer. Jeg ved ikke, hvad de hed dengang. Borgmestre hed de nok ikke. Men altså, det var dem, der bestemte, hvordan samfundet fungerede. De steder tog Jesus disciplene med rundt. Og de steder viste han faktisk også disciplene, at han ville hjælpe dem. Vi kan se, at han taler med hedninger, han snakker om deres problemer, han hjælper dem. Ja, og faktisk så helbreder han også syge iblandt hedningerne. Så han viser sådan set disciplerne, at det han kommer med, det er faktisk noget, der er til alle mennesker. Og så er det, vi kommer til det her, hvor jeg lige siger, hvorfor var det, vi havde det første? Hvorfor læste jeg egentlig overhovedet det første vers med? Ja, det gør jeg, fordi at det fortæller os faktisk, at Jesus han tog en kæmpe omvej. Jesus han tog en kæmpe omvej for at nå til østsiden af Genesaret sø. Det er derover, hvor pilen den ender. De starter altså derop, hvor den røde pil begynder, og så går de den her vej, i stedet for bare at gå direkte ned til søen. Det vil sige, de går hele vejen rundt om Israel, for at komme over til vestsiden. Østsiden af Genesaret sø, selvfølgelig. Jeg tænker, at det jo nok viser os, at Jesus han gik bevidst derud, hvor dem, som de normalvis ikke ville lege med, de boede, fordi han havde noget, de skulle have. Han vil minde os om, at vi skal gå helt derud, hvor dem, vi ikke vil lege med, egentlig de er, fordi vi skal give dem noget, så de også kan blive inviteret med ind i relation til Jesus. Det tror jeg, det er noget af det, som vi bliver mindet om her. Der er også en anden detalje om det her sted, øst for Genesaret sø, som også giver os en kraftig opmuntring til at give det videre. Det, som vi har fået, det skal gives videre til andre. Det er faktisk kun anden gang, at Jesus og disciplene de er på besøg ved østsiden af Genesaret sø på det her tidspunkt i Markus evangeliet. De har altså været der en gang før. Og sidste gang, de var der, der blev de faktisk vist væk med det samme. Normaltvis så er de over på vestsiden af søen og i det blå område der, kan man sige. Men de har været en gang før, om i kapitel 5, Markus evangeliet kapitel 5, kan vi læse om det. Der var de, og de blev vist væk med det samme. Jeg tror ikke engang, de havde en overnatning, før de blev vist væk. Jeg vil ikke ridse hele historien op, men det handler om, det er jo, at der var en mand, som var besat af 1000 dæmoner, 1000 onde ånder. Og Jesus, han hjælper ham fri, og så sender han alle de her onde ånder over i en flok svin, som løber ud over en skrænt og bliver druknet i vandet. Der står ikke, at det er derfor, men man kunne jo forestille sig, at de var landmænd og tænkte, det her, det skal ikke blive ved. Det bliver for dyrt, hvis det er, at det her, det er den måde, den mand, han løser det her problem. Så vi skal have ham væk igen. Men i hvert fald, efter han havde gjort det her mirakel for den mand, så blev han sendt væk. De ville ikke have ham der. Pointen er så, at den mand, som blev hjulpet, han ville jo selvfølgelig gerne følges med Jesus og de andre disciple og dem, der ellers fulgte med Jesus. Men Jesus han siger til ham, at han skal blive der på østsiden af Genesaret sø. Og det han så skal, ja han giver ham faktisk en opgave, det er, at han skal fortælle sine egne, og her et citat fra kapitel 5, vers 19, hvad Herren har gjort mod dig, og at han har forbarmet sig over dig. Det bliver ligesom hans opgave. Han skal ikke gå med dem. Det er selvfølgelig dejligt, han vil med, men han skal blive her og fortælle om, hvad Herren har gjort. Og nu er Jesus så altså kommet tilbage. Og så kan vi læse, at der kommer store skarer til ham for at søge mirakler. Det samme sted som sidste gang, hvor han blev smidt væk, efter han havde lavet et fantastisk mirakel på en mand, som var bundet af onde ånder. Jeg tænker, at det her det kunne godt være et lille hint til os om, at vi skal være trofaste der, hvor vi bor. Der, hvor vi bor, der har vi en unik mulighed for, som nutidens disciple, at være trofaste over for dem, vi bor sammen med, ved at fortælle om Jesus, ved at fortælle om, hvad Jesus han kan, at han kan hele, han kan give fred, lige her, hvor vi bor. Det tror jeg faktisk også, der ligger et hint i den her tekst. Men nu vil vi stoppe ved selve den specifikke beretning, altså den her mirakuløse helbredelse. Eller måske skal vi først lige stoppe op ved, at hvis vi kigger på beskrivelsen af Jesus, sådan i det hele taget i det Nye Testamente, jamen så lægger vi mærke til, at Jesus han er en person, som har stor medfølelse for mennesker i nød. Jesus han viser i mange situationer en ægte kærlighed, en ægte interesse for de mennesker, der kommer til ham, som er i nød. Det tænker jeg, det er noget af det, vi kan opsummere, når vi kigger på alle de steder, hvor mennesker møder Jesus. Eller for den sags skyld, når nogle venner kommer med en til, kommer med en til Jesus, så tager han også imod der og lytter. Og vi læser, at ofte så er det store flokke, der kommer for at være sammen med Jesus, og de stiller spørgsmål og har problemer, og de ønsker, at han skal tage sig af dem. Og gang på gang kan vi se, at Jesus han stopper op, og han bruger tid på det enkelte menneske. Så må de andre vente lidt, fordi nu bruger jeg tid på dig. Man kan sige, det er sådan, Jesus han gør det. Og i hvert fald så tænker jeg, at de her træk ved Jesus, de kommer meget tydeligt frem i den beretning, som jeg lige har læst op. Manden her, han er døv. Han har svært ved at tale, eller han er stum. Og der er nogle andre, der fører ham hen til Jesus. Vi får ikke at vide i teksten, at vi får heller ikke at vide noget om, hvad der skete bagefter på den måde. Vi får ikke at vide, om manden han faktisk forstod, hvad det er, der skete. Altså, han bliver slæbt med hen til en vild fremmed, eller forstod han godt, hvad det var? Det ved vi faktisk ikke. Men umiddelbart så tænker jeg, at situationen har ikke været helt tryg, for han kan jo ikke høre, så han kan jo ikke fornemme den kæmpe folkemængde, der omkring ham. Jeg er ikke sikker på, at han har været så tryg i det, selvom vi ikke lige får det at vide. Vi kan i hvert fald se, at Jesus han trækker ham en lille smule til side, væk fra menneskemængden, og så rører han ved hans ører, og han rører ved hans tunge, og han kigger op mod himlen og sukker, og så siger han en enkelt lille bøn. Alt i alt så er det jo en utrolig simpel bøn, som selv en døv kan forstå. Og han kan også forstå, hvem er det, han beder til. Altså det er egentlig himlen, det er Gud, han beder til. Og mandens ører bliver åbnet, og hans tunge bliver frigivet. Altså det, vi forestiller os jo, at det er nogle lænker, der har holdt hans tunge på en eller anden måde. Den fejlede åbenbart ikke noget, men den blev holdt, så den ikke kunne tale. Det må være det, vi kan forstå ud fra det her. Og jeg tænker, at det her det viser os, at uanset hvem vi er, og hvor meget vi overhovedet forstår af det her med Jesus, jamen så vil Jesus faktisk gerne tale med os. Jesus vil gerne være sammen med enhver, som ønsker at være sammen med ham, uanset om de egentlig ved så meget om ham. Han kræver ikke nogen forkundskaber for, at han vil være sammen med dem. Han kræver ikke, at vi kan formulere nogle fint formulerede bønner, før han lytter og før der sker noget. Jesus han sukkede sådan set bare og sagde Efata. Og det var den bøn. Og det samme det gælder jo så også os, når vi som Jesu disciple skal videreføre den gerning, som Jesus han har sat os i ved at give det videre til andre. Vi må tage os tid til den enkelte, og vi må tage udgangspunkt i, hvad den enkelte tror og kan og ved. Det er ligesom vores opgave. Så tænker jeg, at vi skal vende os mod årsagen til, at Markus overhovedet har den her historie med i sit evangelium. Jeg tænker jo, at hvis Markus havde skrevet alt det, han har oplevet de tre år, så kunne det nemt have været tykkere, Markus evangeliet. Men det er jo, vi har Markus evangeliet med de historier, han har valgt, at vi skulle have. Eller Helligånden har hjulpet mig med at vælge, vil jeg nok hellere sige. Jeg tror, det Markus gerne vil opnå her, det er, at vi ser, hvordan den flok af mennesker, der står rundt omkring, hvordan de reagerer. Hvad er det, der sker hos dem? Hvad er det, de siger? Hvad er det, de gør, når de ser den her helbredelse? For de var jo selvfølgelig vidne til en fantastisk helbredelse. Men jeg tror faktisk også, vi kan sige, at det Markus han vil vise os, det er, at de var vidne til mere end en fantastisk helbredelse. Og der er specielt to ting, der gør, at jeg får den tanke, at de var vidne til mere end en fantastisk helbredelse. For det første, så bruger Markus et unikt ord for det her problem, som manden han har. Det, som bliver oversat med svært ved at tale. Unikt betyder, at vi er alle sammen enere og unikke, det ved vi jo. Men her betyder det, at der er kun to steder i vores Bibel, at det her ord bliver brugt. Det er rimelig unikt. En gang i Det Nye Testamente, og en gang i Det Gamle Testamente. Og den anden ting, det er, at det som folkene, der står rundt omkring dem, det de siger, jamen det er faktisk et citat fra det sted i Bibelen, hvor det ord bliver brugt, og i Gamle Testamente. Så altså, Markus bruger et ord, der kun bliver brugt et andet sted i Bibelen, og det er det sted, de her mennesker citerer. Det synes jeg er ret fantastisk. Det er i Det Gamle Testamente i Esajas bog. Esajas han er jo sådan en type, der profeterer og fortæller om, at det går galt, hvis ikke I retter jer efter, hvad Gud har sagt. Det er de ikke så gode til, så det går nok galt. Men efter 35 kapitler med profetier om, at det går galt, jamen så ændrer han ligesom tone. Så sker der noget nyt i Markus evangeliet. Ødemarken skal juble og blomstre, står der for eksempel. Altså det er noget, der er øde, noget, der ikke kan noget som helst. Det skal lige pludselig juble og blomstre. Det er i hvert fald en ændring fra at tale om dom. Han forkynder et håb om, at der skal komme en dag, hvor alt skal være godt. Hvor folket skal vende hjem, og alt skal være godt. Faktisk så står der, at det skal være lige så godt, som i begyndelsen, altså i skabelsen. Og der ved vi jo, at Gud han sagde, at det var godt. Så godt skal det blive igen. Kapitel 35 indeholder også en beretning om, hvad der skal ske, når det begynder at vise sig, at den tid er på vej, at nu er vi der snart. Og det er lige nøjagtigt der står det her med den stumme, den der har svært ved at tale, skal komme til at tale igen. Lige nøjagtigt der. Esajas 35, vers 4-6. Han kommer og frelser jer. Da skal blindes øjne åbnes, og døves ører lukkes op. Da springer den halte som jorden. Den stummes tunge bryder ud i jubel, for vand vælger frem i ørkenen, bække i ødemarken. Med andre ord er det, som Jesus han gør her i Markus evangeliet kapitel 7, det er et bevis for, at han er den, som Esajas fortalte om. Den, som Esajas fortalte om her i kapitel 35, og i det hele taget, når Esajas fortæller om ham selvfølgelig. Men det er ham, der skal komme og gøre alting godt igen. Han er den, som skal komme og sætte gang i, at en gang kan vi få lov til at komme hjem til de boliger, som Gud har gjort klar til os. Og det er lige nok det her, at vi skal vende os til tilhørende. Fordi vi kan se ud fra deres reaktion, at de også tænker den her tanke. Jeg er ikke sikker på, at de selv har overvejet det, men den måde, de reagerer på, gør alligevel, at de tænker den tanke, tror jeg. De siger der i kapitel 7, vers 37, han har gjort alting vel. Han får både de døve til at høre, og de stumme til at tale. Det var det, vi lige hørte fra Esajas bog 35 også. Med andre ord, så peger den her helbredelse frem imod den endelige begivenhed, hvor alt skal blive godt igen. Jesus han er ikke kun en, der bekæmper de følger, synden har her i vores verden. Altså med helbredelse og den slags. Det gør han også. Og det kan han stadigvæk gøre. Men det han gør der, det er at vise glimt af, at Gud faktisk kan genoprette mennesker, så alt bliver godt. Det her, det er Guds rige, der bryder frem og viser, at der kommer en dag, hvor alt bliver godt igen. Nu ved jeg ikke, om du lader mærke til det, men jeg synes, der er jo et spørgsmål, som man ikke kommer udenom i den her tekst. Og det er, at vi får at vide, at dem her, der stod ved siden af og så det, og udbrød det, og opdagede, hvem Jesus var, de skal holde mund. Altså tilhørende, eller tilskuerne, de skal holde mund. Hvorfor må de ikke sige højt, at det her, det er altså Messias? Det er ham, vi har gået og ventet på, når det nu var ham. Det er lidt underligt, synes jeg. Ham, der skal gøre verden god igen, er kommet, endelig kommet. Men vi skal holde mund. Ja, Jesus han kommer faktisk med det her krav flere gange i løbet af Markus evangeliet, specielt Markus, der fortæller om det. Men for mig at se, så handler det om, at Jesus han ønsker, at vi ikke, eller at de ikke misforstod, hvem han egentlig var. Altså de mennesker, der levede der, mens Jesus gik rundt, dem ønskede han ikke, at de skulle misforstå, hvem han var. Vi kan se det flere steder, at de faktisk misforstår, hvem Jesus er. Så det er det, han faktisk ikke ønsker skal ske. Han ønsker ikke, at de kun skal se ham som en mirakelmager, som en, der netop kan bekæmpe døden og synden. Hans primære opgave, det var jo sådan set at være et offer. Det var sådan set det vigtigste, han kom for. Det var ikke at være mirakelmager, men det var at være offer. Han skulle skaffe adgang for os mennesker til Gud, til den relation, som jeg talte om fra starten af. Han skulle fjerne det, der stod i vejen, for at vi kunne få den relation til Gud. Og ja, det er rigtigt nok, at han kan helbrede, og vi faktisk også godt kan opleve det en gang imellem, nu her i 2023. Fordi det er et glimt af det her fantastiske rige, som er begyndt, og som skal bryde fuldt igennem på et tidspunkt. Men det her rige, det var jo altså ikke klar, før Jesus han havde været på korset, og han var opstået igen. Før var det ikke klart. Før var det ikke åbnet, hvis man kan sige det sådan. Han skulle dø og opstå, før de kunne forstå, hvem Jesus egentlig er. Og også selvfølgelig, før vi kan forstå, hvordan det fantastiske rige er, at man kan opstå, og Gud kan gøre os hele igen. Han kom for at give os et håb om, at alt bliver godt. Et håb, der kan give os fred, uanset hvad vi oplever her i livet. Og da korsfæstelsen og døden og opstandelsen så var sket, jamen så kunne alle få lov til at fortælle om det vidt og bredt. Fortælle om, hvem er Jesus? Og hvad er det, Jesus han gør godt ind i mit liv? Det kan jeg få lov til at fortælle om. Jeg kan få lov til at vise det. Og så er spørgsmålet sådan set, gør vi så det? Fortæller vi det? Viser vi det? Nu er det et stykke tid siden, det har været Kristi Himmelfart. Men ved Kristi Himmelfart, der fik disciplene sådan set at vide, at de skulle gå ud i alverden og gøre alle folkeslagene til Jesu disciple. De skulle døbe, og de skulle oplære i, hvad Jesus han har lært dem. Det var sådan set det, der var deres opgave. Og det er jo en opgave, som vi har fået også. Det er ikke bare noget, de første disciple, men det er noget, vi alle sammen har fået. Og det er ikke bare noget, præsterne skal gøre, og missionærerne, og hvem nu ellers vi tænker, der er jo dem, der skal sprede evangeliet. Nej, det er faktisk noget, at vi hver eneste døbte får som opgave. Nogle er gode til at gøre det med ord, andre er gode til at gøre det ved at vise den kærlighed, Gud har vist os. Men vi er alle sammen sat til at fortælle om det her, med den måde, vi nu gør det bedst. Og spørgsmålet er jo så, gør vi det? Gør vi det? Ja. Som afrunding, så har vi set, at skaren her, de måtte ikke tale, men de kunne simpelthen ikke lade være. De skulle bare fortælle om, hvor fantastisk det var. Vi har fået at vide, at vi må tale, og det er jo fantastisk. Og gør vi så det? Fortæller vi med ord og handling, at det bliver godt igen for den, som tror på Jesus? Fortæller vi, at enhver, uanset hvem man er, uanset hvad man har gjort, kan komme til Jesus? Jeg ved ikke, om I har en forestilling om, hvem der ikke skal have lov til at være med. Nogen vil nu lige for tiden måske sige Putin. Men hvis han får en relation til Jesus, og finder ud af, at der er nogle ting, der skal laves om i hans liv, hvis der kan ske noget, ja, jeg kender ikke hans liv, så jeg skal ikke stå og sige, at han ikke er kristen. Aner det ikke. Jeg undrer mig over den måde, han handler på, hvis han er det. Men selv sådan en som ham, selv sådan en som mig, kan få lov til at være sammen med Gud, på grund af det, Jesus har gjort. Der er ikke nogen grænser, hvis man vil komme til ham. Jeg vil lige slutte af med at læse det her vers igen. Han kommer og frelser jer. Det er Jesus. Der skal blindes øjne åbnes. Døve øres lukkes op. Der springer den halte som jorden. Den stummes tunge bryder ud i jubel. For vand vælger frem i ørkenen. Bække i ødemarken. Lad os bede sammen. Ja, kære far, tak fordi du har tænkt på at redde os lige fra de første sider af vores Bibel. Lige fra det gik galt, har du haft en drøm om, en plan om, at vise os kærlighed og få os med igen i relationen til dig. Tak, Jesus, at du gik den vej. Tak, for du kom her og viste, at du har magten over døden på den måde, som du gik og var. Tak, for du døde og opstod, og beder dig om, at det håb og den kærlighed, som du har vist os der, at det må gøre os stærke i hverdagen, når vi møder ting, der ikke er sjove, ting, der er hårde, ligefrem hårde. Hjælp os også til at vise det håb til dem, vi går iblandt, dem vi er sammen med. Uanset om de kendes ved dig eller ej, så lad os være vidner i det, vi siger og det, vi gør. Her har vi brug for din inspiration og energi og glæde. Jeg viser os det gennem din kærlighed. I Jesu navn. Amen.